intervija tev.
9.14 minūtes pie mums rādīja tev vētrā pilnā sastāvā šoreiz. Grupa audio kvartāls. Čau, draugi!
Čau!
Labrīt! Čau!
Labrīt! Jā, var dzirdēt visus trīs šoreiz. Nu, klāv, mēs tagad kopā studijā esam 1, 2, 3, 4, 5, tātad, nu, lai ietilptu jaunajā Rīgas panorāma ratā, ja? Tad mums vajadzētu vēl vienu cilvēku, tad mums būtu komfortabli.
Jā, bet vispār tur var astoņus.
Jā, bet tad nebūs šo komfortu.
Tur jau tā pieminēts ir, ka divi būs diskomfortā.
Viņš jau vaļā ir, jā?
Vēl nav.
Mēs piesakamies rindā. Mēs pieci varam būt jau, jā?
Jā.
Nu, kā ir ar augstumu jums, Džek?
Nu, man ir personīgi Arnim baila. Baila. Ļoti, pat ļoti.
Tad tev nav tāds āforši.
Es iekāpju parasti, pēc tam es nožēloju un saku, ka es vairs nekad nekāpšu, un tad es atkal kāpju.
Te ir tas gadījums. Mēs tieši klausītājiem spriedām un runājām, ka katram, kuram ir kaut neliela fobija no augstuma, viņa nedaudz jau kārdina. Nu, kad šoreiz jau nebūs tik traki.
Nē, man laikam tādā slēgtajā nav bailes. Māris runāja, kas. Bet es biju tikko Moldovā, un es iekāpu tajā padomu laiku, tajā vecajā, kas grabu un grinkst, un tad, mēs ar Kareļiņu Kristiānu bijām pašā augšā, un tajā brīdī bija nēt, bet šitādā es domāju, ka nebūtu traki.
Tur esot pat stikls, ko nevarot izspiest.
Spiešana.
Tur tā kā vajag labi, un tev kā?
Man ir tā, ka man ir bail no augstuma, bet panorāmas rati ir pietiekuši droši.
Patīk,
jā. Tā kā viņi, jā, viņi...
Kā jūs vispār reaģējat, ka jums te esam stāsts nāciet braukt ar panorāmas ratu? Nešūpo. Ir vai ne uzreiz pirmā doma, kāpēc tu par šūpošanu tagad man stāsti visu?
Jā, viņš jau var pagriezt, taču reizēm.
Nu tas jau siguldā tikai.
Jā. Es nezinu, jā, vai kaut kas tāds jāsaka vispār ir. Bija arī tur kaut kur laikam tukumā, vai es lokā var lekt no tāda torņa lejā. Jā. Un tad arī mēs tur braucam, un tad kaut kādi komentāri pēkšņi, kad jā, bet vakar tur bija tāds vējš, kad nu viņi var arī pārplīst. Un,
super. Kā,
ideāli, ko pateikt, pirms tu gribi kaut ko tādu darīt.
Bet zin kā, Džek, jā, labi, ka jums nav fobija uz to mūzikas taisīšanu un veidošanu, un jums vispār nav fobija, ka jūs jau 10 gadus esat uzskatums.
Un pavisam jaunos augstumos kāpit arī ar jaunu albumu, kas, es domāju, nu jau ir tā kā jau nopaļojies pareizi, jā?
Jā, taisnība, mēs rakstam jau trešo albumu. Mm-hmm. Mēs jau tiešām esam tikuši pat līdz trešajam, bija varbūt lielāka pauzīte pēc otrā, bet esam tam nobrieduši un albuma materiāls jau ir principā gatavs, tagad ir tehniskās lietiņas, bet nākošā gada pavasarī mums būs jauns albums.
Apsveicam. Lies. Un jauns priekšvēstnesis ir klāt. Tūlīt arī klausīsimies jaunu skaņdarbu no jums. Par ko dziesma? Kāds galvenais vēstījums?
Dziesma ir par dažādiem vadiņiem, kas mums iekšā dzīvo un plūst. Un tad kā mēs viņus sakombinējam kopā, lai rastu to balansu starp visām emocijām un lai mēs esam paši ar sevi mierā, mīlam sevi un tad lai varam dot arī pārējai.
Jā, lai ir tās bailes no augstuma vai nav, tas DNS savs iekšā arī. Tur mēs varam saslēgt kopā ar.
Jā, un beidzot ir prieks, ka ir Ivars, kurš tiešām var izstāstīt, par ko ir dziesma.
Jūs tikai
dziedat. Apmēram viņš noklausījās iepriekšējās intervijas, saprat, vāds, Džeki, jūs tur vispār sastādāt.
Baigo muļķi laižam,
jā. Jūs tur vispār, nu jānāk ir tomēr ieviest
kārtībā. Jā, kas
bija īstenībā, jā,
es tāds standarta teiks. Bet nu katrs jau to dziesmu var uztvert, kā viņš vēlas, nu, kā saprot.
Nu klausamies audio kvartāls DNS pareizi viss, un tad mēs tiekamies vēl sarunu pēc dziesmas.
Jā.
Nedaudz par to, kas tad priekšā jums vēl ar albumu sagaidot.
Un klausītāji, protams, puiši te pat uz vietas studijā, tā kā, ja kas sākāms 2720, 2720, audio kvartāls DNS.
Mīlēt sevi ir ierakstīts manā dēļ. Mīlu tevi, visu, kas man ir. Ja es zinu, visi saka, esmu egoists, un droši vien tā jau tas ir. Es mīlu tēti, mammu, ģimeni un sunis tarp citu, bet pierādīt vajag to visu. Aizmirst nodalīt sāpes un dzīvot, kad skumjas prātu lauž. Salos tu atbrīvot brīvo, jo visa ir tik daudz. Mīlēt sevi ir ierakstīts manā dēnes. Es mīlu tevi un visu, kas man ir.
Jāizzinu, visi saka, tev pieder tik daudz, bet kas ir daudz, to krauj kaudzēs. Jaunas jūtas, jaunas sajūtas, ar kurā tu palic, to pierādīt ir kas jauns. Aizmirs nodalīt sāpes un dzīvot, kad skumjas prātu lauš. Atrast salos tu atbrīvot brīvo, jo visa ir tik daudz. Mīlēt sevi ir ierakstīts manā dēdes. Es mīlu tevi un visu, kas man ir. Mīlēt sevi
draugi, skaisti un forši, ka ne, šī būs, nebūs vienīgā dziesma, ko jūs koncertā noteikti spēlēsiet. Tad 10 gadi. Kas pa šiem 10 gadiem būs tajā koncertā savilksies kopā, kāds jūsu audio kvartāla vēstījums?
Nu, sāksim ar pirmo gadu, tālāk otrais un tā līdz desitajiem. Tāda arī tā doma ir, kad tāds retrospektīvs, kā saka, koncerts un iesim cauri tiem laika posmiem, kādi mēs bijām, un ieskicēsim arī jaunu albumu, jo koncerts būs vēl pirms albums būs iznācis.
Un kad tas notiks, kad koncerts būs?
Koncerts būs 21. Februārī, nākošgad. Liekas nākošgad, bet īstenībā tas ir pavisam jau drīz.
Bet kas interesanti, koncertā ar mums uz skatus kāps arī kādreiz spēlējošie, leģendāri spēlējošie mūziķi.
Leģendas.
Jā, kas kādreiz audio kvartālā bija štatā, ja?
Super, tad viss tā kā tādā salidojumā apvienos.
Jā, apmēram.
Tad arī domīs, nemā, jā, tāds foršs salidojums.
Nu, klau, 10 gadi, kā jums pašiem ir tādas sajūtas? Tā kā, man liekas, ka jūs tikai sākat, ne? Tā nav tā, ka, nu, ka laiks ir paskrējis ļoti ātri.
Nu, laiks ir tiešām, jā, paskrējis, un 10 gadi izklausās īstenībā daudz, bet tas tiešām ir pagājis ļoti ātri. Ir bijuši visādi kāpumi, kritumi, bet...
Teic pa tām grupām, kurām liekas, ka viņas tā kā nesen spēlē, bet īstenībā jau ir...
Jā, tie paši sadenlaids, tur karnevāli jūt liekas arī, nu jauni džeki, bet tur visiem, es arī paskatījos, ir jau 12 gadi,
visiem
tur 13 gadi.
Nu, grupā.
Jā, nevis viņa īstais vecums, karnevaļiem, nu, kas tu puikas 12 gadi.
Bet tur jau, nu, ģimenes bērni jau arī, nu, viss notiek.
Bet kas ir forši, kad 10 gadi? Un sākumā tev ilgi, tev ir grupai, nezinu, 4 gadi, 5, tev vēl visu laiku jaunā grupa, audio kvartāls, jaunā grupa, nav vairs.
Pēc kura gada sāka jūs saukt par vienkāršu grupu?
Domāju, nu jau kādi 3 gadi varbūt tā ir.
Jā, un ka vēl sākumā parasti aiziet uz interviju, tad mani sauc Māris, es spēlēju grupā bungas.
Un tad vienmēr tev pašam tā bišķiņ iekšā, nu, kad... Mums jau ir 6 gadi, bet jaunā grupa.
Jaunā grupa. Nu, jā, es nekādi jaunie nesat.
Nu, galu beigās, es domāju, ka tas arī ir rādījums jūsu rūdījumam, ka šī jau nav nekāda jūsu debijas plate, jā, bet trešā.
Jā, trešā, jā.
Trešais ripuls ar daudz skaņdarbiem, un to ir arī jāmāk. To ir jāmāk izdarīt, to jāmāk ir izcīnīt cauri, un jūs to esat izdarījuši. Noteikti gaidīsim jūs vēl, februārim tuvojoties, un nu, visi klausītāji var sausīties un meklēt izdevību attiecīgi jūsu soctīklos, aktualizēt un ierakstīt savu kalendārā īstos datumus, lai jūs varētu satikt.
Paldies, ka atnācāt. Nācies paldies, vēl, un jā. Lai jums viss forši jūlijas koncertā nosvinot kārtīgi.
Jā, paldies. Lai forši dienu, čau!
Čau!
Dzīves stila radio. Radio tev!